Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV dan Radio Roja rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmat kita bisa menjadi penuntut ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para as-salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atasnya. Pada kesempatan siang hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Usul Sunnah atau Akidah Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala, yang mana kita telah sampai pada poin yang ke-18. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, wal imanu bil mizani yaumal qiyamah. Wajib untuk kita mengimani adanya timbangan amal kebaikan ataupun kejelekan pada hari kiamat. Sekali lagi, Imam Ahmad mengatakan wajib kita mengimani adanya timbangan pada hari kiamat. Kama ja'a, sebagaimana datang dari sabda Rasulullah SAW, sabda beliau, yuzanul abdu yaumal qiyamah fala yazinu janaha ba'udah. Ada seseorang pada hari kiamat yang mana ketika ditimbang beratnya tidak seberat atau lebih berat sayap seekor nyamuk. Ya. Kemudian kata Imam Ahmad, wa tuzanu a'malul ibad kama ja'a fil athar. Amal-amal para hamba ditimbang sebagaimana telah dicantumkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, wajib mengimaninya, membenarkannya. Wal i'radu amman radda dzalika wa tarku mujadalatihi, dan wajib untuk kita berpaling, meninggalkan orang-orang yang menolak pembahasan ini ataupun hadis-hadis tentang hal ini, dan kita tinggalkan debat kusir tentang hal ini. Ma'asal muslimin, pemirsa TV dan Radio Roja rahimani wa rahmukumullah, Ahlu Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya timbangan pada hari kiamat itu haqqun, benar adanya, dan itu mizanun haqiqiyun, betul-betul timbangan yang nyata, ya. Ini yang wajib untuk kita yakini. Kemudian dibahas oleh para ulama tentang ada berapa timbangan pada hari kiamat. Apakah ada satu atau lebih dari itu? Karena memang ada disebutkan dalam ayat Al-Quran, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka baginya kehidupan yang baik. Di dalam ayat tersebut disebutkan dalam bentuk jamak, faman sakulat mawazin, jamak dari mizan. Apakah timbangan pada hari kiamat itu banyak atau cuma satu? Kata para ulama, yang benar timbangan pada hari kiamat itu satu. Ya. Dengan dasar sabda Rasul dalam akhir hadis Bukhari, Rasul mengatakan kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Kata Rasul SAW, ada dua ucapan yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman yang mudah ringan untuk diucapkan namun berat di dalam mizan, timbangan. Di situ disebutkan dalam bentuk mufrad, tunggal, satu timbangan. Maka kata ulama, sebetulnya timbangan itu pada hari kiamat hanya satu. Cuma karena yang ditimbang itu banyak, maka disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk jama'. Jadi itu mengkompromikan dua nas dalil yang kelihatannya bertabrakan. Dalam ayat disebutkan dalam bentuk jama', dalam hadis disebutkan dalam bentuk tunggal. Namun kata para ulama yang betul, timbangan pada hari kiamat itu satu, namun disebutkan dalam bentuk jama' karena yang ditimbang itu banyak. Bi'tibaril mauzunat. Ini adalah keyakinan ahli sunnah. Sekali lagi, timbangan pada hari kiamat itu hak benar adanya, nyata. Kemudian apa saja yang ditimbang pada hari kiamat? Disebutkan oleh para ulama ada tiga yang ditimbang. Yang pertama, amal perbuatan manusia. Seperti dalam hadis tadi, Rasul mengatakan ada dua kalimat, itu adalah amal lisan, perbuatan, ucapan yang itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasul mengatakan laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat di dalam timbangan pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Ini adalah amal, amal ditimbang. Kemudian yang kedua yang ditimbang juga adalah jasad, jisim, badan manusia. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasul mengatakan innahu la ya'tir rajulu al-azim as-samin la yazin indallah janaha ba'udah. Seperti yang disampaikan Imam Ahmad tadi, bahwasanya pada hari kiamat kelak ada seseorang yang besar, yang gemuk, namun timbangannya tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Ini yang ditimbang adalah badan orang tersebut. Meskipun kembalinya nanti intinya kepada amal, ini penentunya. Orang itu berat atau ringan timbangannya pada hari kiamat tergantung kepada amal perbuatannya. Demikian pula dalil tentang yang ditimbang adalah badan adalah hadis yang berkaitan dengan kisah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau naik sebuah pohon, kemudian ada angin yang menyingkap betis beliau, sebagian sahabat yang di bawah mentertawai kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul berkata, "Lima tadhakun? Kenapa kalian tertawa?" Kata mereka, melihat betisnya Abdul Mas'ud. Kata Rasul SAW, lahuwa asqal fil mizan min jabali Uhud. Bahwasanya betisnya Abdul bin Mas'ud itu lebih berat timbangannya di hari kiamat dibandingkan gunung Uhud. Dari dua hadis tersebut, kata para ulama, ada penetapan timbangan badan di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga, yang ditimbang adalah al-bitaqah ataupun catatan amal perbuatan manusia. Ya. Yang ditimbang juga adalah catatan amal perbuatan manusia. Dalilnya hadis tentang yang dikenal dengan hadisul bitaqah, yaitu seseorang yang ketika Allah berdialog dengannya, pada waktu dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tampakkan catatan amalan sebanyak 99 catatan kejelekan. Panjang catatan kejelekannya itu sepanjang mata memandang. Kemudian Allah mengatakan, apakah engkau mengingkari kejelekan-kejelekan yang ada dalam catatan amal perbuatanmu tersebut? Orang itu mengatakan tidak. Apakah, kata Allah, engkau punya udzur atau punya kebaikan? Orang itu mengatakan tidak. Ya, kemudian dikeluarkanlah catatan, ya, yang di situ ada kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, fatudu asijillat fi kifatin wal bitaqa fi kifatin. Kata Rasul, kemudian diletakkannya 99 catatan amal kejelekan dalam satu daun timbangan dan dua kalimat syahadat, ya, yang ada dalam catatan kecil itu ditaruh dalam timbangan yang lain atau di daun timbangan yang lain. Fatashat asijillat, 99 catatan kejelekannya itu naik ke atas, wasaqulatil bitaqah, ya, sedangkan ucapan kalimat tauhid itu yang lebih berat dalam timbangan. Dalam hadis tersebut Rasul mengatakan timbangan pada hari kiamat ada dua daun timbangannya, ya, tudak sijilat fi kifa wal bitaqa fi kifatin. Jadi sekali lagi Al-Sunnah mengatakan timbangan pada hari kiamat itu hakun, benar adanya, itu timbangan hakiki yang memiliki dua daun timbangan. Adapun bagaimana bentuknya, wallahu ta'ala alam, ini masalah ghaib. Ya, sekali lagi, kata para ulama, timbangan pada hari kiamat ada satu, dan apa saja yang ditimbang ada tiga, yang ditimbang adalah amal perbuatan orang tersebut, badan orang tersebut, dan catatan amal perbuatan orang tersebut. Ya, ini sekali lagi adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, hal ini diingkari oleh sekelompok dari kaum muslimin yang dikenal dengan kelompok Al-Mu'tazilah. Ya, mereka mengatakan timbangan pada hari kiamat itu hanya sekedar simbol saja. Ya, hanya sekedar simbol tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, ini jelas-jelas menyelisihi ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma' para ulama as-salaf. Ulama as-salaf sepakat mengatakan timbangan pada hari kiamat itu hakiki, bukan sekedar simbol keadilan. Kemudian kata para ulama, hikmah adanya timbangan itu adalah untuk menegakkan keadilan Allah. Agar manusia melihat sendiri bagaimana timbangan amal kebaikannya. Bukan berarti Allah enggak tahu perbuatan hamba, banyaknya kejelekan atau kebaikannya, Allah Maha tahu. Akan tapi hikmah di balik adanya timbangan tersebut itu untuk menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi berlainan dengan akidah kelompok Al-Mu'tazilah yang mengingkari adanya timbangan pada hari kiamat kelak. Bahkan mereka lebih kejam lagi mengatakan la yahtaju ilal mizan ilal baqal. Mereka menghina akidah ini dengan mengatakan tidaklah yang membutuhkan timbangan kecuali tukang sayur. Naudzubillah min dalik. Ya, ini adalah ucapan yang sesat, bahkan bisa kufur karena menghina akidah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, pemirsa TV dan Radio Roja rahimani wa rahmakumullah. Dan ini masih berkaitan dengan iman bil yaumil akhir. Ya, iman kepada timbangan ini termasuk salah satu rentetan iman kepada al-yaumul akhir. Ya, kalau kita mau urutkan, sebutkan secara berurutan, ya, al-iman bil yaumil akhir yang merupakan salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim. Tidak sah keimanan seseorang sampai dia mengimani 6 rukun iman, di antaranya al-iman bil yaumil akhir. Apa makna iman bil yaumil akhir? Yaitu al-iman bima yakunu ba'dal maut. Ya, mengimani semua kejadian-kejadian setelah kematian. Ya, setelah orang itu mati, nanti akan disampaikan ada fitnatul qabr, fitnah kubur. Kemudian yang berikutnya ada nikmat atau adab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat kubur dan menjauhkan kita dari adab kubur. Kemudian setelah itu ada namanya an-nafkhu fis-sur, tiupan sangkakala. Ya. Ada tiupan sangkakala yang pertama yang mana Allah perintahkan, sebagaimana Allah mengatakan malaikat Israfil diperintahkan untuk meniupkan sangkakala, sehingga manusia semuanya meninggal dunia. Allah wafatkan semuanya. Sebagaimana firman Allah, wa nufikha fis-suri fasa'iqu man fis-samawati wa man fil-ardi. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, semua yang di atas muka bumi ini meninggal, mati semuanya, binasa, ya. Summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Fa idahum qiyamu yandurun. Kemudian mereka pun berdiri di hadapan Allah. Ini namanya hari kebangkitan. Ya. Jadi tiupan yang pertama mewafatkan semua yang di atas muka bumi ini illa masyaallah, melainkan yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua untuk menghidupkan manusia itu kembali, yaumul ba'ats. Kemudian setelah yaumul ba'ats akan ada yaumul hasyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, matahari dekat dengan kepala mereka. Kemudian mereka pun dalam keadaan gundah gulana minta tolong kepada Nabi Adam agar Nabi Adam memohon kepada Allah, namun Nabi Adam tidak bisa membantu mereka. Nabi Adam mengatakan itu Nuhan awal rasul, datangilah Nabi Nuh rasul yang pertama. Nabi Nuh enggak sanggup membantu mereka. Kemudian mereka pun manusia datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak sanggup membantu mereka. Kemudian mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan irfa ra'sak, angkat kepalamu, wasfatu syafa', mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Itulah yang dinamakan dengan asy-syafa'atu al-uzma. Kemudian ada yaumul hisab, hari penghisaban, hari di mana Allah menampakkan semua amal perbuatan manusia, kemudian yang mukmin dihisab sendirian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisabun yasir. Semoga Allah menghisab kita dengan hisabun yasir. Adapun orang kafir dihisab dengan hisabun asir. Kemudian setelah yaumul hisab ada sebagian ulama mengatakan yaitu adanya telaga, nanti akan disampaikan. Kemudian setelah telaga, manusia mendatangi telaga, ada yaumul mizan, hari timbangan amal kebaikan. Setelah itu baru manusia akan melewati jembatan di hari kiamat. Kemudian kalau mereka selamat, mereka akan melewati ujung jembatan yang di situ mereka akan mendapatkan kisos, atau mendapatkan pengadilan akhirat. Setelah itu baru surga dan neraka. Jadi itu rentetan iman bil yaumil akhir secara global, secara sekilas. Jadi al-mizan itu sebelum manusia melewati as-sirat, Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kemudian poin yang ke-19, Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, wa annallaha ta'ala yukallimul ibad yaumal qiyamah laisa bainahum wa bainahu tarjuman. Bahwasanya Allah akan berbicara dengan para hamba pada hari kiamat dan tidak ada di antara mereka dengan Allah penerjemah. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, wajib mengimaninya dan wajib untuk membenarkannya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan mengajaknya berbicara. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, dan tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sekali lagi masih rentetan iman bil yaumil akhir yang sudah kita sampaikan tadi, di antaranya ketika Allah menghisab mereka. Allah akan memaparkan semua amal perbuatan mereka. Yudnil mu'min ramir rabbih. Kata Rasul, Allah akan mendekatkan orang mukmin kepadanya seraya mengatakan, alasta qad fa'alta kada wa kada, bukankah engkau wahai orang mukmin telah berbuat demikian dan demikian dari kejelekan. Ya, orang mukmin itu pun mengakui semua dosa-dosanya sampai ketika dia merasa akan binasa, Allah berkata kepadanya, qad satartuha laka fid dunya wa ana akhfiruka al yauma. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menutupinya di dunia dan aku sekarang mengampuninya. Ini adalah kejadian dari kiamat, di antaranya yaumul hisab, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan catatan amal kebaikannya dengan tangan kanannya, maka dia pun dihisab dengan hisab yang mudah, yaitu dengan tadi Allah berbicara dengan orang mukmin, kemudian Allah paparkan perbuatan-perbuatannya, kemudian Allah pun mengampuni dosa-dosanya tersebut. Kemudian kata para ulama, di sini terdapat penetapan sifatul kalam bagi Allah. Allah itu berbicara dengan siapa saja yang dia kehendaki dan kapan saja dia berkehendak. Termasuk akidah ahli sunnah meyakini Allah itu punya sifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah berbicara dengan Nabi Adam. Berbicara dengan para malaikat. Allah berbicara dengan para penghuni surga, para penghuni neraka. Demikian pula ketika di padang mahsyar, Allah berbicara dengan manusia, di antaranya dengan orang mukmin, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ini wajib untuk kita mengimaninya seperti yang Rasul sabdakan kepada kita. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Ahmad berkata lagi, ini masih sekali lagi berkaitan dengan iman bil yaumil akhir. Imam Ahmad mengatakan, wal imanu bil haudi, wajib mengimani adanya telaga pada hari kiamat. Wa anna li rasul s.a.w. haudan yaumal qiyamah taridu alai ummatuhu, yang mana Rasul memiliki telaga pada hari kiamat, umat beliau akan mendatanginya. Arduhu mislu tulihi masirata syahrin. Kata Imam Ahmad, panjangnya dan lebarnya itu sama jaraknya, yaitu satu bulan perjalanan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama, bejana-bejananya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Alama sahad bihil akhbar min ghairi wajah. Sesuai dengan kabar berita dari Rasulullah SAW yang sangat banyak tentang hal ini. Dan ini sudah kita sampaikan tadi, kata para ulama yang benar, al-haud qabla al-mizan. Bahwasanya telaga itu terjadi atau didatangi sebelum manusia ditimbang amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, kejadian pada hari kiamat, yang pertama tadi setelah mengalami kejadian di alam barzakh, fitnah kubur, nikmat atau adab kubur, kemudian Allah memerintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala yang pertama, manusia pun meninggal dunia. Kemudian ada tiupan sangkakala yang kedua, manusia pun dibangkitkan dari alam kuburnya. Kemudian ada hari dikumpulkannya manusia, yusharun nasu yaumal qiyamah, ghullan buhman, kata Rasulullah, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak dikhitan dan tidak membawa apapun. Kemudian mereka pun mendapatkan syafaatul udhma. Setelah itu mereka akan mendapatkan al-hisab. Dan setelah itu mereka akan mendatangi telaga para nabi. Kemudian setelah itu al-mizan. Hadis-hadis tentang masalah telaga, di antaranya dalam Sahih Bukhari bisa dilihat dalam kitab Ar-Riqaq, Babu fil Haud. Dan juga dalam Sahih Muslim kitab Fadha'il, tentang isbat haudi nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa sifati, dalam bab penetapan haud telaga Rasulullah SAW dan bagaimana sifat-sifatnya. Di antara hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah SAW haudi masiratu syahrin, kata Rasulullah SAW, telagaku itu satu bulan perjalanan. Wazawaya husawa, ya, ujung-ujungnya itu sama. Ya. Ulama mengatakan bahwasanya telaga Nabi itu bentuknya murabba', ya, persegi panjang atau bujung sangkar, ya, lebarnya, panjangnya sama ukurannya, yaitu satu bulan perjalanan. Kata Rasul SAW, wa ma'uhu abyad minal warq, bahwasanya airnya telaga Rasul SAW lebih putih daripada perak, dalam riwayat minal laban, daripada susu. Warihuhu atyab minal misik, dan wanginya itu lebih, atau baunya, aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, bejana-bejananya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Faman syariba minhu fala yatma ba'dahu abada, barang siapa meminum dari telaga tersebut, dia tidak akan haus selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini harus kita imani. Dan kata Rasul juga, inna likulli nabiyyin haudhan, setiap nabi punya telaga. Wa innahum yatabahawna annahum aktsaruhum warida, dan mereka saling berbangga-bangga, mana yang lebih banyak yang mendatanginya dari mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan aku berharap semoga telagaku lebih banyak yang mendatanginya. Kemudian Rasul juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah ma aniyatul haud. Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, bagaimana bejana-bejana, gelas-gelas yang ada di telaga? Qala, Rasul bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih la'aniyatu aktsar min adari nujumis sama wa kawakibiha. Kata Rasul, demi Allah, demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya, sungguh bejana-bejana yang ada di telaga tersebut lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian Rasul mengatakan, yaskhubu fihi mizaban minal jannah, yang mana air telaga itu sumbernya dari surga Allah Subhanahu wa taala, atau yang dikenal dengan al-Kautsar. Seperti yang Allah firmankan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami kata Allah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad al-Kautsar. Rasul mentafsirkan al-Kautsar adalah nahrun wa'adani rabbi fil jannah, surga yang aku dijanjikan oleh Allah di surga. Kemudian Rasul mengatakan, dari Kautsar itulah air di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul SAW, man syariba minhu lam yazma, barang siapa yang minum dari telaga itu tidak akan dahaga. Arduhu mislu tulihi, panjangnya seperti lebarnya bujung sangkar, Kemudian ma baina Amman ila Ailah, di antara jaraknya seperti antara Amman dan Ailah. Dalam riwayat, antara Son'a dengan Madinah. Ma'u asyaddu bayadam minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Kemudian Rasul mengatakan lagi, ana faratukum alal haud, aku yang menyambut kalian di telaga. Aku yang mendahului kalian di telaga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, ana faratukum alal haud, man warada syarib wa man syariba lam yatma abada, aku akan menyambut kalian di telaga. Barang siapa mendatanginya, dia akan meminumnya. Dan barang siapa meminumnya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Wala yaridanna alayya yawmal qiyamah aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni summa yuhalu baini wa bainahum. Kemudian akan mendatangiku sekelompok orang yang aku mengenal mereka, mereka mengenalku, namun mereka dihalangi untuk masuk atau minum dari telaga tersebut. Dalam riwayat, Rasul mengatakan, umat, ya Allah, mereka adalah umatku. Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau ya Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Dalam hadis ini, kata para ulama, Rasul tidak tahu yang gaib. Ya, sampai Allah mengatakan tadi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Rasul tidak tahu yang gaib. Kemudian dari hadis tadi kata para ulama, ya, ada orang-orang dari umat Nabi Muhammad, umat Islam yang akan meminum dari telaga tersebut, mau mendatangi telaga tersebut, namun mereka diusir. Ya, siapa mereka? Yaitu tadi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya, sebagian ulama mengatakan alladhi ahdatsu ba'dak, artinya yang pertama orang yang murtad, ya, dari umat Islam itu enggak akan mungkin bisa meminum dari telaga Rasulullah SAW. Yang kedua, orang-orang yang berbuat kebid'ahan ataupun ahli bid'ah, mereka diusir dari telaga Rasulullah SAW. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam tafsir surat Al-Kautsar, beliau mengatakan, man tamassaka bi sunnatihi fahuwa waridun haudahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dia pada hari kiamat akan mendatangi meminum dari telaga Rasulullah SAW. Namun sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari sunnah Rasulullah SAW, maka dia tidak akan mungkin bisa meminum dari telaga Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dalik. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan meminum dari telaga Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian poin yang ke-21, wal imanu bi adzabil qabr. Wajibnya mengimani azab kubur. Ya, ini juga masih rentetan al iman bil yaumil akhir, ya, al iman bil bi adzabil qabr. Wajibnya mengimani adanya azab kubur. Wa anna hadil ummata tuftanu fi kuburiha wa tus'alu anil iman wal islam wa man rabbu wa man nabiyuh. Kata Imam Ahmad, dan bahwasanya umat Islam, umat ini akan diberikan ujian di kuburnya, dan ditanya tentang iman, tentang Islam, siapa Rabbnya, siapa Nabinya. Wa yatihi munkar wa nakir, dan akan didatangi oleh malaikat munkar wa nakir, kaifa syaallah azza wa jalla, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, wa kaifa arada, wal iman bihi wa tasdiqu bihi. Maka wajib mengimani dan membenarkannya. Pemirsa dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah, al iman bi adabil qabr ini telah Allah cantumkan dalam Al-Qur'anul Karim, surat Ghafir. Allah mengatakan annaru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'aun asyadal adab. Neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Dan pada waktu hari kiamat Allah mengatakan adkhilu 'ala fir'aun asyadal adab. Masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang pedih. Di situ Fir'aun mendapatkan dua azab. Yang pertama tadi, ditampakannya neraka. Itu sebelum masuk neraka. Yaitu itu adalah azab kubur. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, hadihil ayah aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah fi isbati azabil kubri fil barzakh. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini adalah ayat yang merupakan dalil terbesar bagi ahli sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Di sini sekali lagi ahli sunnah meyakini bahwasanya azab kubur itu hak, benar adanya, bagi orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan azab kubur tersebut. Dalilnya dari ayat Al-Qur'an. Demikian pula dalam hadis-hadis yang mutawatir. Di antaranya Rasul mengatakan istaidu billah min adabil qabr fa inna adabal qabri haqqun. Kata Rasul SAW, mintalah perlindungan kepada Allah dari adab kubur, karena adab kubur itu adalah hak. Kemudian dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah pada waktu tasyahud, ketika salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi qabr wa min adzabi jahannam. Ya Allah, aku mohon kepadamu, untuk engkau melindungiku dari adab kubur. Ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, adab kubur itu hak. Dan Azab kubur tadi sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir itu ada di alam barzakh, ya. Dan alam barzakh itu di luar alam dunia. Ya, maka sungguh sesat kelompok Mu'tazilah yang mengingkari adanya azab kubur, ya, atau orang-orang yang mengikuti ajaran Mu'tazilah yang mereka mengatakan, kalau kita gali kuburan orang kafir, orang yang berbuat maksiat, enggak ada azab kubur itu, ya. Padahal sekali lagi lubang yang dilihat itu bukan alam barzakh, itu masih alam dunia. Itu pemakaman, ya. Alam barzakh, alam di luar dunia itu alam ghaib, ya. Sampai-sampai Rasul mengatakan, "Laula alla tadafanu la da'atullah an yusmi'akum min adabil qabri ma asma'u." Kata Rasul SAW, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak saling menguburkan, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian adab kubur seperti yang aku dengar. Artinya manusia tidak bisa mendengar adab kubur, ya. Meskipun dia mungkin ditanam di kuburan orang yang paling kafir, ya, atau di pekuburan, tidak mungkin dia bisa mendengarkan adab kubur. Ini masalah ghaib, ya, nggak bisa di akal-akali atau tidak bisa dinalar dengan akal. Cukup orang yang bertakwa, beriman, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib, ya. Dan Rasul juga bersabda dalam hadis yang panjang lebar tentang adab kubur, yaitu ketika orang tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir, maka Allah mengutus seseorang yang bisu, tuli, buta, dan di tangannya ada mirzabatun, ada palu, ya, yang kalau dipukulkan di gunung akan hancur gunung tersebut, dan itu akan dipukulkan kepada orang yang nggak bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir, dan orang tersebut yasih, menjerit yasmau kullu syai illa thaqalain. Kata Rasulullah, orang itu ketika diadab dipukul dengan palu yang besar tersebut, orang itu menjerit dengan jeritan yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ya, ini masalah gaib, adab kubur. Ya, tidak bisa seperti yang dikatakan oleh kelompok Mu'tazilah atau yang semisal dengan mereka yang mengatakan adab kubur itu tidak ada, karena kalau digali kuburan tersebut tidak ada api yang ditampakkan, tidak ada kuburan yang disempitkan. Ini sekali lagi adalah keyakinan akidah yang sesat, karena alam barzakh itu di luar alam dunia, alam barzakh itu alam ghaib, tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, bahkan Rasul mengatakan tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Maka dusta kalau ada misalnya orang yang mengaku mendengar jeritan orang-orang yang diadab di alam barzakh. Ini sekali lagi tidak benar berdasarkan sabda Rasulullah SAW tadi, orang yang masih hidup tidak akan mungkin bisa mendengarkan orang yang diadab di alam kuburnya tersebut. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna hadil ummah tubtala fi kuburiha." Sesungguhnya umat ini akan diberikan ujian di alam kuburnya. Itu tadi dengan ditanya man rabbuka, siapa rabbmu, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Dan ini Rasul sebut dalam hadis panjang lebar Baro bin Azif radhiyallahu taala anhu. Rasul juga pernah bersabda, "Innar rajula idza kubira atahu malakan azraqan aswadan yuqalu li ahdima munkar wal akhar nakir." Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang telah dikubur, akan didatangi oleh malaikat yang berwarna kebiruan, kehitaman. Salah seorang di antara mereka dinamakan mungkar, dan yang lain dinamakan nakir. Mungkar wa nakir dari kalimat nakirah. Artinya, dua malaikat itu tidak dikenal oleh orang yang dikubur tadi. Kemudian barulah ditanya tentang siapa rohmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Dan ini tidak mungkin bisa dijawab kecuali bagi orang-orang yang beriman, yang bertauhid. Seperti yang Allah firmankan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang thabit fid dunya wal akhirah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan lisan kita untuk menjawab pertanyaan mungkar wan nakir. Ya, oleh karena itulah kata para ulama, ini adalah ujian terakhir bagi manusia, maka kewajiban bagi setiap manusia, terutama muslim dan muslimah, untuk mempersiapkan diri menjawab pertanyaan mungkar wan nakir tersebut. Di antaranya dengan belajar tentang agamanya. Ya, anak sekolah saja ketika mau UAS, UTS harus dia rajin belajar, apalagi ini ujian yang sangat amat dahsyat yang menentukan kehidupan kita di akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Maka kewajiban kita betul-betul menyiapkannya dengan mempelajari tentang akidah, man rabbuka, siapa rabbmu, wa man nabiyuka, dan juga kita betul-betul berpegang teguh dengan akidah yang sahihah, sehingga insya Allah kita akan bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir tersebut. Oleh karena itulah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengarang kitab, menulis kitab Al-Usulul Thalatsah, di antara tujuannya untuk kita mempersiapkan diri menjawab pertanyaan mungkar wan nakir tersebut. Jangan dibayangkan menjawab itu sangat mudah ketika di dunia, namun di alam barzakh berbeda keadaannya. Kita bisa bayangkan kita sendirian di alam barzakh dengan penuh kegelapan, kemudian kita tidak mengenal mungkar wan nakir tersebut. Maka sekali lagi, jangan pernah meremehkan hal ini. Perlu persiapan yang matang agar kita betul-betul bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir tersebut. Kemudian kata Imam Ahmad tadi, wa yatihi mungkar wan nakir kaifa syaa'a azza wa jalla, dan akan didatangi oleh mungkar wan nakir sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan wajib mengimani dan membenarkannya. Ini adalah akidah seorang muslim, wajib membenarkan semua kabar berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik masuk akal atau tidak masuk akal, wajib diimani sebagai bentuk mewujudkan, melaksanakan konsekuensi kalimat syahadat wa anna Muhammad Rasulullah, tasdiku fima akhbar, membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama, adab kubur ada dua macam. Adab kubur yang kekal selama-lamanya di alam barzakh, dan yang kedua ada adab yang mungkoti, ada adab yang terputus. Ini yang sesuai dengan amal perbuatan orang tersebut. Di antara kata Rasul yang menyebabkan orang itu diadab di alam barzakh, yaitu yamsi bin namimah, yaitu orang itu suka mengadu domba di antara kaum muslimin. Yang kedua, orang itu tidak bersuci dari buang air kecil atau buang air besar. Itu adalah salah satu sebab kata Rasulullah orang itu diadab di alam barzakh. Maka kewajiban kita untuk sekali lagi ma'asal muslimin menyelamatkan diri daripada azab kubur yang sangat dahsyat tersebut, yaitu ditampakkannya api neraka, kemudian dihimpitkannya kuburan sampai hancur tulang belulang, dan kemudian didatangkan seseorang yang jelek wajahnya, dan itulah amal keburukan manusia selama di dunia. Na'udzubillah min dalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, itu sementara yang bisa kita sampaikan dari kitab Usul Sunnah oleh Imam Ahmad rahimallahu ta'ala.
Barakallahu fiqh wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pemberian materi yang bermanfaat ini, dan semoga bimbingannya dapat memberikan faedah untuk kita semuanya. Ikhwatal Islam, azani Allahu ayyakum. Pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, silahkan. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda yang berkesesuaian dengan pembahasan ini langsung di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari Bapak Heri di Kampung Timur, Merauke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada hadis seorang yang membunuh 100 orang masuk surga, dan ada juga yang seorang wanita tunasusila masuk surga gara-gara seekor anjing. Pertanyaan Ana, apakah cara masuk surganya tidak diazab dulu atau langsung ke surga? Dan apakah sama dengan orang-orang yang taat cara masuk surganya? Dan apakah setiap orang yang sudah diampuni langsung masuk ke surga dan tidak mampir ke neraka terlebih dahulu? Dan apakah amalan untuk dapat nikmat kubur tersebut, Ustaz? Mohon petunjuknya.
Ya, terima kasih pertanyaannya tentang masalah orang itu bisa masuk surga dari orang yang membunuh 90 bahkan 100 orang, ataupun seorang misalnya seorang wanita yang dia berlumuran dengan dosa hanya gara-gara memakan minuman seekor anjing dia masuk surga. Bagaimana dengan dosa-dosanya? Yang pertama, Ahlussunnah meyakini pelaku dosa besar selamat tidak sampai kepada kesyirikan, itu masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Ini bahaya syirik, menyekutukan Allah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah sangat gencar antusias mendakwakan tauhid, karena ini yang sangat berbahaya. Kalau orang itu keliru, jatuh ke dalam kesyirikan, enggak ada manfaatnya amal kebaikannya, tidak akan Allah ampuni dosa syirik tersebut kalau orang itu tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Adapun selain syirik, baik tadi dosa pembunuhan, dosa berzina, minum khamr, itu kata para ulama tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah insya'a azabahu, jika Allah berkehendak Allah azab, namun enggak kekal dalam neraka, namun insya'a ghafaralah, jika Allah berkehendak Allah langsung ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar tidak langsung harus masuk neraka. Bisa langsung Allah masukkan ke dalam surganya jika Allah menghendaki. Kemudian juga dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil itu bisa Allah ampuni, di antaranya dengan kebaikan orang itu. Bisa jadi orang itu memang banyak kejelekannya, namun dia juga banyak kebaikannya. Makanya Rasul mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kejelekan yang apa kebaikan yang kecil itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Allah yang Maha mengetahui, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kata Allah, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu bisa menghapus yang jelek. Intinya, sekali lagi, pelaku dosa besar selama sekali lagi tidak berbuat syirik, itu masih ada harapan masuk surga langsung. Tidak mesti diazab terlebih dahulu. Ada yang diazab, ada yang tidak. Namun yakinilah, selama dia masih ada iman, ada tauhid, tidak mungkin dia kekal dalam api neraka. Allah mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menyamakan orang muslim dengan orang kafir, yaitu di dalam api neraka? Tentunya tidak. Meskipun sama-sama diazab di neraka, namun orang yang mukmin selama dia sekali lagi ada tauhid, meskipun dia banyak dosanya, cepat atau lambat akan dikeluarkan dari api neraka. Sedangkan orang kafir, khalidina fiha.
Baik Ustaz, berikutnya pertanyaan dari Abdullah yang bertanya sebagai berikut. Ustaz, bagaimana kalau orang tua kita melakukan atau masih terjerumus dalam perbuatan syirik? Biar sudah diingatkan, tetap mereka melakukannya. Kadang mereka lebih galak dan membentak kami. Sedangkan seorang anak tidak boleh membentak orang tuanya, adalah dosa besar. Jadi apa yang harus kami lakukan sebagai anak untuk memberitahu kepada orang tua bahwa yang mereka lakukan itu syirik dan dosa besar?
Ya, termasuk salah satu bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, yaitu mengajak orang tua kepada tauhid, akidah yang benar, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dengan lemah lembut. Kemudian kita ingat firman Allah dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu menyuruhmu berbuat kesyirikan yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, jangan kalian ikuti. Namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka dengan yang baik. Kita tetap nasihati dengan lemah lembut, diterima atau tidak kita sampaikan. Kita yakini hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Rasul SAW ketika mendakwai paman beliau sampai mau meninggal, tetap Rasul dakwai, enggak putus asa. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Namun Allah mengatakan engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, namun Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, tugas kita menyampaikan, menasihati dengan cara yang baik, dengan ucapan yang lemah lembut, sopan santun kepada orang tua kita, ya, sekaligus banyak-banyak mendoakannya, ya, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Kemudian yang ketiga, tunjukkan akhlak yang baik, ya, dengan kita membantu orang tua dalam hal yang baik atau hal-hal yang mubah, ya, kita tunjukkan kita semakin punya akidah yang sahih, kita baik kepada orang tua kita. Barangkali itu sebagai bentuk juga dakwah kita kepada orang tua tersebut. Dan intinya jangan pernah putus asa, ya. Ya, nasihati terus, kemudian doakan terus, tunjukkan akhlak yang baik, ya, dan jangan pernah membentak, ya, karena kita tidak diperintahkan untuk memaksa orang tua kita, ya, sebagaimana ya la ikraha fiddin. Ya, cukup kita wa ma alaina illal balagh, cukup bagi kita menyampaikan dengan cara yang baik. Wallahu taala alam.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami persilahkan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, kami tunggu. Halo. Silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Ini dari Pak Suratmin, Pak, dari Riau Pekanbaru, Pak.
Silakan Pak Suratman pertanyaannya.
Pak Suratmin, Pak.
Ya, Suratmin, ya.
Nah, ini, Pak, di Al-Qur'an ada disebutkan, saya baca itu, Pak, di tafsirnya di surat Mujadilah. Al-Mujadilah. Ayat surat 58 kalau saya tidak salah. Itu ayat kedua. Nah, itu disebutkan, Pak, di situ ada kata menziarkan. Suami tidak boleh menziarkan istrinya. Apabila suami, karena istri itu bukan ibumu. Maksudnya apa itu, Pak? Karena di situ dosanya teramat berat itu, Pak, gitu. Teramat berat. Dan apa namanya, harus, apa selanjutnya, lupa saya. Berat sekali situ dosanya, gitu, Pak.
Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, ya. Ditunggu jawaban.
Jadi maksudnya menziarkan itu, Pak, maksud saya itu apa itu, Pak?
Ya, baik. Silakan.
Ya, secara ringkas, mendihar itu seperti ucapan seorang suami, ya, engkau seperti punggung ibuku, ya, dohor, ya. Ini termasuk, ya, sesuatu yang, ya, seolah-olah istri itu adalah mahram kita. Ya, kalau sudah seperti itu kan, ya, tidak boleh kita menggaulinya dan sebagainya. Ya, maka seorang suami itu wajib untuk berhati-hati ketika berkata. Memang ini butuh ilmu. Makanya seorang suami harus sekali lagi banyak-banyak belajar ilmu, apalagi dia sebagai kepala rumah tangga. Demikian pula dalam masa tolak, masa cerai, ini juga harus berhati-hati, karena ini masalah agama juga, tidak boleh dibuat permainan. Wallahu taala alam.
Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana ini?
Dari Naimullah dari Jambi. Apakah syirik dan kafir itu sama?
Ya, baik.
Apakah dosa syirik itu benar tidak bisa diampuni? Kenapa dosa orang kafir yang mualaf bisa diampuni padahal sama-sama menyekutukan Allah?
Ya, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz.
Pertanyaan yang pertama tadi, apakah syirik dan kufur itu sama? Ya, kita katakan ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya, syirik dan kufur, yang dimaksud ini syirik besar, kufur besar, itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu persamaannya. Sama-sama, ya, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sama-sama ancamannya kekal dalam api neraka. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab dan orang-orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya, merekalah sejelek-jelek makhluk. Ini persamaannya. Sama-sama sekali lagi mengeluarkan dari agama Islam, dan mengekalkan pelakunya di dalam api neraka. Adapun perbedaannya, kalau syirik itu adalah menyekutukan Allah, terutama dalam ibadah, ya, meminta-minta kepada selain Allah, ya, meminta kepada kuburan keramat, ya, menyembah bintang, menyembah Nyi Loro Kidul misalnya, ini syirik besar namanya. Adapun kufur, ini lebih banyak macamnya, lebih banyak bentuk-bentuknya, ya. Kata para ulama ada 6 bentuk kufur, ya, yang besar, ada 6 bentuk kufur besar. Ada kufur nifak, kufur munafik, yaitu hati dan lisannya tidak sama. Lisannya mengucapkan syahadat, namun hatinya tidak meyakini. Itu kufur nifak. Ada lagi kufur juhud. Kufur juhud itu seperti kufurnya Fir'aun. Wajahadu biha wasaikonat anfusum dunman wa'luwa. Mendustakan dengan lisan, hati meyakini. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku rabb kalian paling tinggi. Seolah-olah dia mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal hatinya meyakini Allah itu ada. Ya, dia mendustakan dengan lisan, hati meyakini. Itu namanya kufur juhud, kufur besar. Yang ketiga, kufur at-takdzib, mendustakan dengan lisan dan dengan hati. Ya. Kemudian ada lagi kufur asyak, kufur ragu. Ragu Islam itu benar atau salah. Ya, ragu apakah Allah itu al-ahad atau ada sekutu baginya. Ragu, kufur syak. Ada lagi yang kelima, kufur al-irad, berpaling, tidak mau tahu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, enggak mau mempelajari, enggak mau mengamalkan sama sekali, ya. Ada lagi kufurnya iblis, kufur al-iba wal istikbar, kufur kesombongan. Ya, itu 6 bentuk kufur. Ini bedanya. Syirik tadi menyekutukan Allah dalam ibadah, kalau kufur ini macam-macam bentuknya, ya. Di antara bentuk kufur juga yang besar, memperoleh agama Allah. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastaziun. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya, kalian memperoleh, jangan kalian minta maaf, karena kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Jadi sekali lagi, kufur di sini, ya, yang tadi besar, ada 6 secara global. Itu perbedaannya. Cuma sekali lagi, sama-sama, dua-duanya mengeluarkan dari Islam, sama-sama membuat orang kekal dalam api neraka. Tadi pertanyaan yang berikutnya tentang kenapa kok syirik itu tidak diampuni, sedangkan orang yang kafir kemudian jadi mu'alaf diampuni. Kita katakan orang yang dia berbuat syirik, namun dia nggak bertobat sampai mati, nggak akan diampuni, sama sekali nggak diampuni, karena Allah mengatakan tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Namun kalau orang itu berbuat syirik lalu bertobat, itu sama dengan orang kafir lalu masuk Islam, jadi mu'alaf, diampuni. Man taba taballahu alaih. Jadi sekali lagi, yang dipermasalahkan tadi, kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia, enggak diampuni. Beda dengan maksiat. Seandainya orang itu mati dalam keadaan masih membawa dosa maksiat, itu masih ada harapan diampuni. Kalau orang musyrik, orang yang berbuat syirik, meninggal dalam keadaan belum bertobat, tidak akan mungkin diampuni. Beda dengan dosa maksiat. Adapun tadi orang mu'alaf, artinya dia sudah tobat dari kekufurannya, akan diampuni. Mantap.
Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir kami bacakan dari pesan singkat dari Abdurrahman di Bima NTB. Assalamualaikum. Ustaz mau bertanya, jika timbangan kebaikan seorang lebih berat, apakah sudah dipastikan dia masuk surga? Atau dapatkah dia dipastikan selamat menyeberangi sirat? Silakan.
Ya, Allah mengatakan tadi, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka baginya kehidupan yang baik. Di antara kehidupan yang baik adalah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini secara umum, yang timbangan kebaikannya banyak, maka insyaallah surga balasannya, meskipun dia juga harus melewati jembatan terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam.
Maksud, mohon ikhtitamnya, Ustaz.
Ya, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Tadi kita sudah mempelajari iman bil yaumil akhir, yang mana kata para ulama, di antara buah kita beriman kepada hari akhir, itu insyaAllah akan menghibur hati kita ketika kita ditimpa musibah di dunia ini. Bahwasanya musibah di dunia tidak ada artinya dengan di akhirat. Makanya seorang muslim harus hatinya bergantung
dengan kampung halamannya di akhirat, mempersiapkan watazawwadu fa inna kharizal taqwa. Kemudian dengan kita beriman kepada yaumil akhir, sebagaimana kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Artinya hati-hati. Ya, ada penghisaban di hari kiamat, harus kita betul-betul banyak beramal yang soleh, meninggalkan segala bentuk amal yang toleh, baik kesyirikan, kebid'an, maupun kemaksiatan. Kemudian juga di antara buah kita beriman kepada hari akhir, yaitu kita akan tegar menghadapi kehidupan di dunia ini. Ya, biarlah kalau misalnya kita itu miskin, insya Allah kita di akhirat akan menjadi orang yang kaya, mendapatkan kenikmatan. Ya, kemudian kalau kita mendapatkan kenikmatan berupa harta sebagainya, kita tidak tamak, kita tidak sombong, karena di dunia ini tidak ada yang kekal abadi. Yang kekal abadi hanyalah di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia wal akhirah. Wallahu taala alam.